mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Vi se aduce, iubiți ascultători, din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul F156. În cadrul acestor programe, citim Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire urmată de urmăruni, de cugetări și meditații care sunt opera credinciosului slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță. Meditația noastră de astăzi se va deschide cu versetul 1 din capitolul 12. Pătrundem deci într-un capitol nou al cărții Faptele Apostolilor, numai înainte însă de a face un scurt comentariu cu privire la versetul 30 din capitolul 11, în legătură cu termenii prezbiteri și preoți, așa cum îi găsim în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, după cum sunt traduși din originalul grecesc. Mai înainte de orice însă, vom da citire celui de-al treilea episod din lucrarea lui Cristina Roy, Paradisul Regăsit. Ne aducem aminte că cei doi copii orfani, după ce s-au făcut mai multe dezbateri în cadrul comunei, au fost luați de un credincios, un om în vârstă care era văduv, îi primise în casa lui și prima lor misiune au fost trimiși la pădurar să ducă un mesaj din partea bătrânului. În episodul precedent l-am lăsat pe pădurar impresionat până în străfundul inimii de acești copii care erau buni, blânzi și harnici, cugetând cu aceste cuvinte la bătrânul martiș. El n-a primit numai pe Hristos prin acești copii, ci și o mare binecuvântare. În episodul de astăzi aflăm că bunicul martiș, cel care îi luase pe copii, trebuie să sprijinească cireșul, căci avea atâtea fructe încât ramurile gingașe de-abia le mai puteau ține. Minunat! Încă n-a făcut niciodată atâtea cireșe. Tu ai știut, Doamne Iisuse, că o să-mi dai copiii, de aceea le-ai pregătit atâtea fructe. Bătrânul vorbea încet cu cineva nevăzut, dar prezent. Te rog, Doamne, să păzești acest pom de băieții neastâmpărați. Tu știi doar. Bunicule, bunicule, răsună din spatele lui. O, copii, ați venit deja? Bătrânul în genunche întinse brațele și fetița fugi ca un fluture printre pomii spre el. Bunicule, uite, am un șorț plin cu buleți galbeni și o pungă plină cu mânătăci. Andrișco, are și mai multe. Ei, atunci varsele cu grijă pe pajiște și vino. Ea ascultă și își încolăci mânuțele rotunde în jurul gâtului bunicului. Fața trandafirie se lipi de fața bună și plină de riduri a bătrânului. În timp ce fetița îi povestea cum le mersese, bunicul se așeză cu ea sub cireș. Când am ieșit din pădure, ne-am întâlnit cu nenea care a spus că ajunge mai repede dacă o luăm pe lângă linia ferată. Andrișco s-a oprit apoi la căsuță, dar, uite-l că vine. Hai să intrăm, precis că sunteți flămânți copii. Uite, eu o să vă fierb ciorba, iar voi o să prăjiți ciupercile și o să mâncăm pe cinste, nu-i așa? Bunicule, strigă băiatul încă de departe, femeia drăguță din casa cantonierului mi-a spus să-i vând ciupercile, dar eu i-am spus că trebuie mai întâi să te întreb pe dumneata și dacă îmi dai voie o să-i le aduc. Ia arată-le și tu pe ale tale, Andrișco, și adu-le și pe ale Iușcăi, ca să le alegem într-un coșuleț pe cele mai frumoase. Așa, acum avem destule pentru noi, chiar și pentru diseară, iar pe acestea poți să-i le duci. Salut-o frumos pe tanti și spune-i că poate să ia ciupercile în dar, nu-i dăm cu bani. De atâtea ori a trimis ea o supă bună soției mele când era bolnavă. Când clopotul început să sune de amiază, mica familie se afla deja la masă. Bunicul, ca toți oamenii mai în vârstă, mâncă foarte puțin, dar se bucură de pofta copiilor. Bunicule, femeia n-a vrut să ia ciupercile pe degeaba, spunea că i-ai răsplătit de multă vreme, de-abia când i-am spus că altădată o să-i duc ciuperci de vânzare a fost mulțumită. În dimineața următoare, când drăguțul soare de-abia se sculase și spăla încă fața în picăturile de rouă, în pădure răsuna deja zângănitul coasei pe care bunicul Martiș o ascuțea ca să facă treabă bună în iarba abundentă și în încălceala de frunze. Înaintea lui stătea în picioare pădurarul, sprijinit de un stejar puternic și singuratic. Ei, Martiș, cum te simți acum când nu mai e singur?
Cum mă simt? Un zâmbet luminos trecu peste fața bătrână.
Poate că nu o să mă înțelegi, domnule pădurar, dar vreau să vă spun adevărul. Cancer! Când m-am trezit în această noapte de mai multe ori și am ascultat respirația sănătoasă a copiilor și apoi m-am gândit că nu se mai holbează la mine din fiecare colțișor singurătatea, atunci bătrâna mea inimă s-a bucurat. Doar omul n-a fost făcut să stea în singurătate. Bine a spus domnul acolo în paradis că nu este bine să fii singur. Când am început apoi să mă gândesc cum au ajuns de fapt copiii la mine, atunci mi-au trecut iarăși prin minte cuvintele: cine primește un asemenea copil în numele meu, pe mine mă primește. Și mi se părea că vechea mea odaie a devenit dintr-o dată ieslea din Betleem, unde a stat odată Fiul lui Dumnezeu ca și copil. M-am bucurat așa de mult că am putut să-L primesc pe Iisus prin acești doi orfani și că El a vrut să locuiască în această noapte la noi. De aceea zic eu, domnule pădurar, sunt și mă simt ca în cer, căci cerul este numai acolo unde se apleacă Dumnezeu spre noi. Da, dar acum trebuie să cosesc ca să nu se usuce iarba. Ei, așa de ușor nu se usucă, i-a zis păduralul. Nu te grăbi cu cositul, căci nu vreau să ajungi prea repede la copii. Mai întâi să-i sprevească de cules fragi. Ei, pot să iau și spre stânga, căci acolo nu sunt fragi, fu de părere bătrânul și se grăbi să ia într-acolo cu coasa. Pădurarul se duse la copii. De n-ar fi văzut rochița roșie a Iușcăi, nu i-ar fi zărit prin desișul încălcit. Vine pădurarul, strigă Iușca bucuroasă. Îi fusese puțin teamă în liniștea pădurii și în această mare de verdeață. Vă rog, domnule pădurar, se anunța Andrișco, cana mea e deja plină. Avem cu noi un coșuleț pentru ciuperci și am pus pe fundul lui niște frunze tinere de brustere. Am putea să vărsăm în el fragile, căci mai sunt încă multe pe aici.
Da, da, foarte multe și așa de mari.
Nu, copii, ar fi păcat să goliți frumoasele fragi în coș. Pe acestea întâi le duce soției mele, locuim chiar în apropiere, iar restul să fie ale voastre.
Da, câte nu mai aveau copiii să-i povestească bunicului.
Ce frumoasă și bună este soția pădurarului, ce mâncare bună le-a dat și pe lângă asta câte o bucată de pâine fiecăruia din ei pentru fragi. Și erau 4 câini în casa pădurarului și un pui de căprioară așa de drăguț. Mai târziu se întoarse la acasă, ducând o cană și un coș plin cu fragi. Soția cantonierului cumpără coșul plin și, pentru că ea tocmai făcea niște clătite mici pentru masa de prânz, le dădu fiecăruia din ei câte una. Pentru bunicul le-o dădu pe cea mai mare. Iată deci cum a început pentru cei doi orfani viața în Valea Zurova.
Dragul meu ascultător creștin, ai primit și tu pe Domnul Iisus în casa ta? Chiar dacă poate n-ai putut să primești în casa ta niște copii orfani, dar măcar având grija lor, având grija unei familii nevoiașe și îngreuiate, având grija unei bătrâne care este văduvă, ai primit și tu pe Domnul Iisus în felul acesta? Ai avut grija lui, așa cum spune în Matei 25? Doamne Tată Ceresc, ajută-ne să credem cuvântul Tău cel Sfânt, prin care ne-ai spus, Doamne Tată, că ori de câte ori am purtat de grijă unuia în nevoie din acești foarte neînsemnați frați ai Tăi, Ție însuți ți-am purtat de grijă. Ajută-ne, Te rugăm, ca și prin ascultarea mesajului care ne stă înainte, să ne lăsăm tot mai pătrunși de adevărul cuvântului Tău pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Iartă-mă, Dumnezeule meu, pentru gândul nesfințit, pentru patimă-npriviri, pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă Tu iar. Mă-n privit, smeriți pentru vorba fără har. Doamne, iartă-mă Tu.
Iubiți ascultători, am făgăduit că astăzi vom începe meditația noastră cu ocazia unui nou capitol din Faptele Apostolilor, respectiv capitolul 12, începând cu versetul 1. Înainte de aceasta însă, am spus că vrem să mai facem o scurtă precizare cu privire la abuzul care se face în comunitatea creștină în legătură cu termenii prezbiteri și preoți. În versetul 30, care a încheiat capitolul 11, ni se spune că ucenicii din Antiohia, după ce au fost înștiințați că va fi o foamete mare printr-un proroc Agab, s-au hotărât să trimită niște bunuri materiale, niște hrană, sfinților din Ierusalim și au făcut lucrul acesta, trimițând pe Barnaba și Saul la prezbiterii din Ierusalim. În legătură cu termenul acesta prezbiteri și preoți, aflăm din limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, că prezbiter se referea la bătrân, iar iereus la preot. Deci două denumiri distincte, atât ca nume, cât și ca funcțiile pe care le definesc. În Noul Testament nu există o preoție specială, așa cum aveam în Vechiul Testament, ci titlul de preoți îl poartă toți creștinii, bărbați și femei deolaltă, care sunt urmași ai marelui preot Iisus Hristos. Pentru că adevărul acesta este abuzat în modul cel mai grosolan posibil, vreau să-mi iau apărare Sfânta Scriptură și să dovedesc adevărul Sfintei Scripturi care atestă, care suportă din plin declarația făcută inițial. Pentru aceasta folosesc Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Iustinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod. Iată ce ne spune această carte a lui Dumnezeu, care este Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu, citită și în bisericile ortodoxe și în celelalte biserici, dar cu precădere cele ortodoxe. La întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, la capitolul 2, la versetul 9, pagina 1359, iată ce spune Sfântul Cuvânt. Iar voi sunteți seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Deci, iată, iubiți ascultători, cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură care este citită de Părintele în biserică în fiecare duminică și cu ocazia fiecărui serviciu religios, spune limpede că voi, toți creștinii, sunteți preoți, sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt. Iar dacă acest text se dovedește insuficient și poate să se aducă comentarii pe marginea lui spunând că aici este vorba numai despre preoție, dar nu preoți, am să dau citire unui alt text, încă două texte, din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, din aceeași scriptură pe care am anunțat-o inițial, și anume Apocalipsa la capitolul 1, versetul 6, spune așa cuvântul: și ne-a făcut pe noi împărăție, preoți lui Dumnezeu și Tatălui Său, lui fie slava și puterea în vecii vecilor. Iată, iubiți ascultători, că așa spune cuvântul, că noi suntem făcuți de Domnul Iisus Hristos, preoți lui Dumnezeu. Și mai este un alt text, tot aici în cartea Apocalipsei, de data aceasta la capitolul 5, versetul 9, în care ni se spune așa: și cântau o cântare nouă zicând: vrednic să iei cartea și să deschizi pe cețile ei, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat lui Dumnezeu cu sângele tău oameni din toată seminția și limba și tot poporul și neamul. Iar la versetul următor, versetul 10, spune: și i-ai făcut Dumnezeului nostru împărăție și preoți, și vor împărăți pe pământ. Iubiți ascultători, Domnul Iisus Hristos, așa cum este arătat limpede și clar, de netăgăduit aici în cartea Apocalipsei, a făcut din noi
preoți pentru Dumnezeu, toți creștinii, așa cum este arătată în Sfânta Scriptură. A nu se confunda, deci, termenul de prezbiter cu preot, iar preoția din Noul Testament este cu totul, întru totul deosebită de cea din Vechiul Testament, căci în timp ce în Vechiul Testament preoți erau aleși dintr-o seminție anume și cu un scop desăvârșit anume, în Noul Testament toți cei care sunt mântuiți, născuți din jertfa Domnului Iisus Hristos care a fost înjunghiat, așa cum am citit aici la Apocalipsa 5, sunt făcuți preoți ai lui Dumnezeu. Înjunghierea Domnului Iisus Hristos, jertfa lui adusă pe cruce, ne-a răscumpărat și a făcut din toți o împărăție de preoți. Cine traduce cuvântul prezbiter cu preot, o face cu îndrăzneala necredinței care nu se teme de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, care este în toate bisericile ortodoxe și pe mesele credincioșilor care o au, că cei mai mulți nu au cuvântul lui Dumnezeu în casele lor, acesta dovedește limpede și va fi actul de acuzare împotriva lor când ei vor confunda și vor traduce termenul prezbiter, vor înlocui termenul prezbiter cu preot. Chiar dacă nu crede cineva, nu va scăpa de judecata dumnezească a zilei celei mari care vine pentru toți cei care n-au ascultat de Dumnezeu și i-au stricat cuvântul printr-o interpretare. Încheiem acest comentariu pe marginea termenului preot și prezbiter cu îndemnul fierbinte, iubiți ascultători, de a vă procura Sfânta Scriptură a cei care nu aveți, iar cei care o aveți să deschideți, să cercetați singuri cu ochii dumneavoastră textele indicate. Este aceea Scriptură din care vi se citește în fiecare duminică anumite pasaje. Faceți bine dumneavoastră, luați-vă-o acasă, iar cei care o aveți și după ce ați luat-o, deschideți-o și citiți. Și așa cum am amintit de foarte multe ori, amintesc și acum. La Ioan 12:48, Domnul Iisus spune că cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Noi trebuie să primim cuvintele Domnului Iisus direct din Scriptură și putem și trebuie să le primim și din gura oamenilor care ni le spun însă așa cum sunt scrise în Sfânta Scriptură. Merg puțin mai departe și am să spun că mulți își vor pune întrebarea de ce nu li s-a spus până acum acest adevăr. Am să vă dau răspuns. Nicăieri în Scriptură Dumnezeu nu ne lasă, nu ne trasează sarcina aceasta, nici mie și cu atât mai puțin altora, să cercetăm pe unii și pe alții ce spun. Este datoria și răspunderea fiecăruia ce vrea să spună. Dar datoria mea personală este, dacă vreau să ajung în cer, să socotesc, nu să nesocotesc cuvintele Domnului Iisus și să primesc cuvântul Lui. De aici rezidă necesitatea imperativă de a citi Sfânta Scriptură, de aceea vă și îndemn pe toți să o citiți. Oamenii spun fiecare ce au învățat și fiecare ce știu, noi nu suntem răspunzători pentru ei. În ce ne privește, dar dacă ne dorim mântuirea și fericirea noastră veșnică, vom face bine să ne îndreptăm către cuvântul lui Dumnezeu, îl deschidem, îl citim și împlinim toate cuvintele lui. Asta e singura modalitate și singura noastră de a călători către cer și de a fi sigur că ajungem în cer și singura noastră grijă pe pământ. Haideți acum să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Faptele Apostolilor, capitolul 12, în continuare, și să citim versetul 1. Înainte de versetul 1, o scurtă istorie a acestui capitol. Dacă ar fi să împărțim cartea Faptele Apostolilor în două părți, cu capitolul 12 se încheie atunci prima parte a cărții în care vedem că adunarea Domnului, biserica din Ierusalim, era centrul lucrării de vestire a Evangheliei. De aici plecau și aici se întorceau propovăduitorii Mântuitorului Hristos. Aici se luau și hotărârile pentru bunul mers al lucrării. Apostolii și bătrânii bisericii luau aceste hotărâri sub călăuzirea Duhului Sfânt, cum se vede în capitolul 15 la care vom ajunge cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, parcurgând celelalte capitole. Acolo erau transmise, de acolo apoi, de la biserica din Ierusalim, erau transmise la toate adunările din Iudeea și de pretutindeni hotărârile luate. În acest capitol, în capitolul 12, citim despre o nouă prigoană pornită împotriva urmașilor Domnului Hristos și îndeosebi împotriva apostolilor. Apostolul Iacov,
fratele lui Ioan, este primul martir în această nouă prigoană. Vom da citire așadar versetului 1 din capitolul 12. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Dacă legăm sfârșitul capitolului 11 cu începutul capitolului 12, înțelegem expresia cam pe vremea aceea, cu sosirea celor doi trimiși ai bisericii din Antiohia, Barnaba și Saul la Ierusalim cu ajutoarele pentru frații din această cetate. Deci, în acea perioadă când sosiseră Barnaba și Saul la Ierusalim cu darurile pentru frați. Deducem apoi că ei, Barnaba și Saul, au fost prezenți la adunarea de rugăciune a bisericii în urma întemnițării lui Petru. Ei luau parte la suferințele prin care treceau frații lor din Ierusalim, nu numai din pricina foametei, ci și din pricina prigoanei dezlănțuite de Irod Agripa. Cam pe aceeași vreme, iată un gând duhovnicesc. În orice vreme, și chiar și în clipa aceasta, se petrece în ființa ta ceva. Biruiești sau ești biruit în lupta credinței? Înaintezi sau stai pe loc pe calea credinței? Privești lumea și interesele pământești sau privești la Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre? Deci, în fiecare clipă, se petrece ceva cu tine și în tine. În vremea aceasta, în clipa aceasta, pui mintea ta sau inima sau mâinile tale pe ceva. Pe ce anume? Pe adevăr, ca să-l trăiești și să-l mărturisești? Sau pe minciună? Prin tine, prin starea ta și lucrările tale, chinuiești sau mângâi pe cineva? Dai viață sau iei viața cuiva? Irod ni se arată aici că el chinuia biserica. Împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. De observat este aici, demn de observat este că Dumnezeu a îngăduit și îngăduie unor vrăjmași ai săi să pună mâna și să chinuiască pe unii din biserică, însă nu spre nimicirea lor, ci dimpotrivă, pentru mărturia pe care trebuie să o depună în timpul chinuirii. Deocamdată așa cere lucrarea lui. Tot ce-i bun, adevărat și veșnic se zidește pe temelia unei jertfe. Deși oamenii răi pun mâna pe unii din credincioșii Domnului Iisus, credincioșii sunt în mâna Marelui Mântuitor și viața lor cea nouă este păzită. Dumnezeu, prin încercarea credincioșilor săi, vrea să se laude cu ei în fața cerului și a pământului, așa cum s-a lăudat cu Iov. Biserica este pentru lume ca un corp străin în ochi și de aceea caută să scape de ea. Irod nu putea să sufere biserica așa cum nu a putut suferi nici pe Hristos, capul ei. Deși era un alt Irod, pentru că acesta era un nepot de-al lui Irod cel Mare, ura față de Hristos era aceeași. Cine nu poate să sufere pe Hristos, felul său de-a fi, nu poate suferi nici biserica, care este trupul lui Hristos. Irod, deși era religios, era un mădular al lumii și astfel se explică faptul că el prigonea biserica. Numai biserica nu poate prigoni biserica. Restul oamenilor toți prigonesc, mai mult sau mai puțin, întâi în gândurile lor, apoi în faptele lor. Biserica însă, așa cum am spus, nu poate chinui biserica, după cum mâinile mele nu pot niciodată să chinuie trupul meu. Este ceva un nonsens. Se poate întâmpla și minunea asta numai atunci când s-a dereglat creierul, dar un creier normal niciodată nu o să-și pună mâinile să-și chinuiască carnea picioarelor sau să-și vateme într-un fel trupul. În versetul 2, în capitolul 12 de la Fapte, ni se arată că au ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Iacov a fost primul martir dintre apostoli și aceasta a avut loc la anul 44 după Hristos. El făcea parte din ceata celor trei apostoli apropiați ai Domnului Iisus, care au fost martori la cele mai însemnate lucrări și stări ale lui, învierea fiicei lui Iair, pe muntele Schimbării la față și în Ghețimanii în timpul rugăciunii. Din faptul că Irod a ales pe Iacov ca să-l ucidă, se înțelege că el a dus o muncă înflăcărată pe ogorul Evangheliei și mulți iudei au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor, ca Mesia lor prin Iacov. Pe cei mai activi dintre slujitorii Domnului Iisus îi urmărește diavolul. Totuși, el nu le poate face nimic decât cu îngăduința lui Dumnezeu. La Matei 10:30 spune limpede că până și firele de păr din cap toate sunt numărate de Dumnezeu și niciun fir de păr din cap nu cade fără voia lui Dumnezeu. Atâta grijă are el față de toți copiii lui. Prin jertfa lui, Iacov a înălțat și mai puternic jertfa Mântuitorului său, Hristos, și a netezit mai desăvârșit drumul sufletelor spre mântuire. Din faptul că Iacov a fost ucis cu sabia, înțelegem că învinuirea care i s-a adus la proces a fost de natură politică. Dacă ar fi fost socotită ca o încălcare a legii mozaice, el ar fi trebuit să fie omorât cu pietre, cum a fost Ștefan. Clement Alexandrinul, unul din marii scriitori creștini din veacul al doilea, el a trăit între anii 150 și 215 la Alexandria, vorbește despre cel care a apărut pe Iacov la Irod, spunând că a devenit creștin în urma mărturiei pe care Iacov a depus-o la proces. Părătorul, cel care l-a părât pe Iacov, a pășit înainte, a cerut iertare lui Iacov, care l-a iertat și l-a sărutat, apoi împreună au fost duși la locul de execuție. Prigoană și ucidere. Iată ce poate da lumea pentru cei care sunt ai lui Hristos. Este oare vreo exagerare în aceasta? Este nevoie neapărat să răsfoim firele istoriei ca să ne convingem de adevărul acesta? Din nefericire, nu. Câte nu se întâmplă și astăzi, încă în țara noastră, când comunități de credincioși își dau numere de credincioși, își dau numere de Biserica lui Dumnezeu, pun mâna pe pietre și pe ciomege și alungă pe alții care vin să aducă adevărul lui Hristos. Astăzi, cum a fost și odinioară, cum a fost chiar cu însuși Domnul Iisus Hristos, cei care sunt religioși, dar nu credincioși, prigonesc pe cei care aduc vestea cea bună a lui Dumnezeu, așa cum ne-a lăsat-o în cuvântul său. Să se știe însă bine, Domnul Iisus niciodată n-a pus mâna pe pietre, pe ciomege și n-a dat în nimeni, ba încă atunci când apostolul Petru a pus mâna pe sabie și a tăiat urechea robului marelui preot, Domnul Iisus nu numai că nu l-a încurajat, ci l-a mustrat și a reparat urechea aceluia. Semnul că cineva este al lui Hristos este tocmai aceea că el nu pune mâna nici pe piatră, nici pe bâtă. Să se știe bine acest adevăr de către toți cei care au inima sinceră. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca să primim bine adevărul său și să socotim cuvintele lui din care vom fi judecați în ziua cea mare. Fie de la Domnul lucrul acesta peste noi, să primim acum vestea Domnului, cei care nu l-au primit pe Domnul Iisus să-l primească, mântuitor și stăpân al vieții lor, iar aceia care l-au primit să trăiască așa cum a trăit el, iubind și jertfindu-se pentru binele semenilor săi. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului F156, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți după binecuvântările sale veșnice. Amin.